Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā nedēļas nogalē, 7. dienas Adventistu Rīgas pirmajā draudzē, notiks divi brīnišķīgi pasākumi. Sestdien, 8. oktobrī, 6. vakarā, baznīcas ielā 12. notiks labdarības koncerts, jo viņš ir dzīvs. Koncertā piedalīsies Jānis Kuršēvs, jauniešu koris Gaismas ceļā, bērnu ansamblis, kameroorķestris, direģents Mārtiņš Subatovičs un koncertmeistere Elīna Strance. Labdarības koncertā plānots vākt līdzekļus sadarbībā ar ADRA palīdzībai Ukrainā, medikamentu un higiēnas preču iegādai. Svētdien, 9. oktobrī, 11. no rīta, baznīcas ielā 12. notiks trešās liecību grāmatas atvēršanas svētki. Jau trešo reizi izdevniecība Patmos laiž klajā jaunu liecību grāmatu, kurā savos piedzīvojumos ar Dievu dalās sievietes. Šīs liecības turpina teikt un slavē Dievu par viņa mīlestību, žēlastību, palīdzību un bagātajām svētībām. Programmā ir liecības, muzikāli priekšnesumi, tikšanās ar grāmatas autorēm un grāmatas iegāde. Ir vēlams pieteikties zvanot uz tālruni 29869979. Atkārtoju 29869979. Bet šodien mūsu radio raidījumā jums būs iespēja uzzināt par grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, kurus jums līdzdalīs grāmatu izdevniecības vadītāja Anita Roze. Pēc tam mēs dzirdēsim Vinetas Krauliņas sarunu ar Mārīti Lipsku par trešo sieviešu liecību grāmatu. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti oktobrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecībā Patmos jaunumi sabiruši bagātā pilnībā. Paldies debes tēvam par to! Iesākumā pastāstīšu par žurnāla Advents vēsts oktobra numuru, bet pēc tam par esošajiem un gaidāmajiem jaunumiem mūsu grāmatu centrā. Advents vēsts oktobra tēma ir ļoti plaša, iedvesmojoša un īpaša. Visu draudzes locekļu iesaiste un vispasaules adventistu lūkšanu nedēļa. Numurā lasām interviju ar Latvijas draudžu savienības prezidentu Vilni Latgali par iesaistīšanos kalpošanā un lūkšanu lielo nozīmi. Atbildot uz jautājumu, kā iesaistīt tos, kuri noskatās no malas vai aizbildinās, jo īsti neredz savu vietu kalpošanā, Vilnis Latgals atbild. Mēs neatrodam Dievu vārdā tādu teoloģiju, ka kāds varētu stāvēt malā. Atrašanās stāvēšana malā, it kā neitrālajā joslā, liecina, ka būtībā esam iegājuši ienaidnieka zonā, jo nevēlamies piedalīties Dieva lielajā plānā, bet gribam reizē atrasties malā un reizē saņemt kaut ko no svētībām, kuras ir apsolīts tiem, kas šajā plānā piedalās. Lai neatrastos pelēkajā zonā, mums nepieciešama garīgā atmode. Par to ir jālūdz. Vēl svarīga lieta ir nodošanās. Ja esam gatavi Jēzum Kristum nodot savu dzīvi, tad viņš mūs pieņems un lietos darbā, kuru pats organizē. Tas ir Jēzus, kurš organizē glābšanas procesu gala laika cilvēkiem. Tā nav kāda draudze, baznīca vai kādi atsevišķi izcili evaņģēlisti, bet gan pats Jēzus Kristus. Vēl viena lieta ir paļauties uz Dievu un ļaut svētajam garam vadīt sevi šajos procesos, jo reizēm tie var būt tādi, kas mums nepārāk patīk tāpēc, ka tie ir saistīti ar mūsu rakstura veidošanos, un tas vienmēr ir diezgan sāpīgs process. Nav tāda cilvēka, kuru Dievs nevarētu iesaistīt noslēguma darba procesā. Šādu cilvēku vienkārši nav. Vēl tēmas rakstā par visu draudzes locekļu iesaisti pārdomās dalījušies draudzes jaunākie darbinieki Alberts Trucis un Miks Možeiko. Līdztekus viņu pārdomām un liecībām piedāvājam jūsu uzmanībai fragmentu no Alejandro Bujona grāmatas ar tieši tādu pašu nosaukumu – visu draudzes locekļu iesaiste. Lai izteiktās domas un pieredze iedvesmo arī jūs aktīvi iesaistīties Dieva darbā un nepalikt malā. Kā spilgta liecība par to, cik svarīgi ir iesaistīties, kalpos raksts par mazo, jeb mājas, jeb izaugsmes grupu kustību. Žurnālā gan teorētiski un praktiski ieteikumu mazo grupu izveidēji, gan mazo grupu dalībnieku liecības, kurās nepastarpināti jūtams un redzams Dieva pieskāriens un viņa vadība grupu dalībnieku dzīvē. Otra lielā tēmas sadaļa ir Vispasaules adventistu lūkšanu nedēļa. Tajā liecībās par kopīgo lūkšanu spēku, kā arī gavēņa un lūkšanu dienu pieredzi, dalījušies Madonas un Ērgļu draudzes locekļu. Papildus tam žurnālā atradīsiet 7. Dienas adventistu ģenerālkonferences prezidenta Teda Vilsona uzrunu lūkšanu nedēļas iesākumam, kurā viņš citē Elenas Vaitas vārdus. Vissvinīgākās patiesības, kādas jebkad uzticētas mirstīgajiem, ir dotas mums, lai mēs tās pasludinām pasaulē. Tāds ir mūsu uzdevums. Pasaule ir jābrīdina, un Dieva ļaudīm ir jāattaisno viņiem parādītā uzticība. Mums jākļūst par iesvētītiem kanāliem, caur kuriem debesu dzīvība plūst pie citiem. Svētajam garam ir jāiedzīvina un jāiesaista šai darbā visa draudze, attīrot un nostiprinot sirdis. Tiem, kas kristībā ir miruši līdz ar Kristu, ir jāceļas jaunai dzīvei, rādot, kā dzīvoja Kristus. Mums ir uzticēts svēts uzdevums. Mūsu aicinājums ir darīt zināmu pestīšanas evaņģēliju. Jums jābūt pilnīgiem, kā Kristus ir pilnīgs. Tas būs jūsu spēks. Vēl žurnālā pastāvīgā rubrika vārds mācītājam. Šajā reizē piedāvājam jums Andra Pešeļa pārdomas, vai Bībele tiešām ir mūsu ticības apliecība no viena vāka līdz otram. Rubrikā aktuālais jautājums par to, kā saprast no Dieva izlūkto zīmi. Sadaļā veselība par drošiem un vienkāršiem ārstniecības līdzekļiem, bet jauniešiem par piedzīvoto Eiropas adventistu jauniešu kongresā Somijā. Pēc mēneša pārtraukuma rubrikā pa Bībeles lapusēm atgriezies Ērika Galenieka pētījums par pielūksmi un mūziku. Šajā reizē tajā aplūkotas sentēvu, Mozus un praviešu īstenotā pielūksme, pēc trimdas laika pielūksme un pielūksme sinagogās, bet atsevišķa apakšnodaļa veltīta mūzikai pielūksmē. Savukārt bērniem sagatavota ticības skoliņas nodarbība par ticības varoņiem Jozū un Kālebu. Atgādina, ka žurnālu Adventas vēstis iespējams iegādāties gan Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Gan kristīgās literatūras veikalā Āmnis. Un nu par pārējiem jaunumiem. Pirmais no tiem ir trešā sieviešu liecība grāmata, kurš liek ziedēt ābelēm. Par šo svētībām bagāto grāmatu jau pēc brīža dzirdēsiet interviju ar grāmatas iniciatori un redaktori Mārītu Lipsku, tāpēc es vairāk pastāstīšu par citiem izdevniecības jaunumiem. Jau pavisam drīz lasītājs sasniegs 2022. Gada lūkšanu nedēļas lasījumi Iesim un darīsim visus par mācekļiem. Kāda ir mācekļa dzīve un draudzes misija? Kas ir māceklis? Kā māceklis pieaug Jēzus klātbūtnē? Kā māceklis dzīvo? Kā darīt ļaudis par mācekļiem? Ko tas maksā būt māceklim? Kāds ir mācekļa prieks un kas raksturīgs īstam māceklim? Par to dažādu autoru lasījumu visas nedēļas garumā pieaugušajiem. Savukārt grāmatiņas otrajā daļā savi īpaši lasījumi sagatavoti bērniem. Ko nozīmē iet pa visu pasauli, būt cilvēku zvejniekiem, kā saprast to, ka pasaule ienīda Jēzu un nevienmēr ir draudzīga pret viņa mācekļiem, kā būt par pasaules gaismu un vēl citas tēmas lielākiem un mazākiem bērniem, palīdzēs pašiem izprast šo svarīgo tēmu, mācīs iesaistīties jau no mazotnes un pieaugt lūkšanu spēkā. Otrs sagatavošanā esošs jaunums, kurš oktobrī vai pašā novembra sākumā sasniegs lasītājus, ir plānotājs 2023. Gadam. Plānotājs būs kompakts, viegls un ērti paņemams līdz ikdienas gaitās. Nedēļas izkārtojums šajā plānotājā ir no svētdienas līdz sabatam, un ik sabata sadaļā piedāvāta rakstu vieta no psalmiem par tēmu Dieva žēlistība. Plānotāja beigās ir vieta piezīmēm. Trešais jaunums, kuru ik gadus gaida mūsu lasītāji, ir lielais sienas kalendārs. Šajā reizē tā tēma – atziņas no Salamana pamācībām. Ik mēnesi līdz tak uz skaistiem dabas attēliem varēsiet baudīt atziņas, ko paudis vīrs, kurš gudrību saņēmis kā dāvanu no Dieva. Bez lielā kalendāra būs pieejams arī mazais galda kalendārs. Protams, kā ik gadus piedāvāsim arī rīta lasījumu grāmatu nākamajam gadam latviešu un krievu valodā. Krievu valodā tā būs Elenas Vaitas grāmata Kristus uzvarētājs, bet latviešu valodā Elenas Vaitas Jēzus vārds pāri visiem vārdiem. Taču vairāk par šo patiesi brīnišķīgo grāmatu, kurā ir katra lapus palīdz labāk iepazīt mūsu glābēju, pastāstīšu nākamajos izdevniecības Patmos jaunumos jau novembrī. Mūsu kā aizvien var atrast Rīgā, Baznīcas ielā 12. Vai internetā www.patmos.lv. Uz redzēšanos!
Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabata dienā! Pateicamies Dievam par visām labām dāvanām, pateicamies Dievam par viņa vārdu un par visiem viņa plāniem un nodomiem. Un debes Tēvs savā vārdā teicis, jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un jūs esat mans kalps, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticat, ka es tas esmu. Ir iznākusi jau trešā sieviešu liecību grāmata, un svētdien 9. oktobrī arī mūsu draudzes telpās tiks svinēt šīs grāmatas atklāšanas svētki. Un tādēļ šodien studijā esmu aicinājusi Mārīti Lipsku, kura ir tas cilvēks, kurš koordinē, vada, iedvesmo un rūpējas, lai šī grāmata ieraudzītu dienas gaismu. Sveicināt, Mārīti!
Labrīt!
Gribētos tev jautāt, kā radās šī trešā liecību grāmata? Man šeit jau pirmā bija tāds brīnums un pārsteigums, un tad nāca otra, un nu jau ir trešā. Un es arī gribētu jautāt, vai šī grāmata ar kaut ko atšķirs no iepriekšējām divām, kas tur ir līdzīgs, kas atšķirīgs šajās grāmatās.
Šis projekts ir tiešām brīnums, jo manā sirdī jau vairākus gadus bija doma par šādu liecību grāmatu, un tā rezultātā arī Dievs dev piedzīvot pirmo liecību grāmatu, un tālāk pašas sievietes iedvesmoja uz otro grāmatu. Un tad jau likās, nu vai tiešām pietiks gribas spēka atkal veidot trešo liecību grāmatu. No sākuma bija tā, ka negribējās tiešām. Kaut kā tā, to domu gribējās atlikt. Bet bija kādas māsas, kuras uzrunāja, ka viņām ir liecības un viņas ir gatavas tās dot tālāk citiem. Un konkrēti trešajā liecību grāmatā. Un nu tad lūdzām Dievu. Man ir arī komanda, ar ko mēs lūdzam Dievu reizi nedēļā. Un Dievs arī atklāja un iedrošināja uzrakstīt šo aicinājumu. Bija dažādi piedāvājumi, bija no sākuma arī piedāvājums. Varbūt, ka kādas māsas vēlās pierakstīt brāļu liecības, jo, nu, lai varētu palīdzēt brāļiem veidot šādu vīriešu liecību grāmatu. Bet nu rezultātā bija tā, ka tomēr pārsvarā sievietes bija gatavas dot savas liecības. Jā, un īpaši nebija jāpaskubina. Diezgan īsā laikā tika atsūtītas liecības, ka tās var izveidot kā grāmatu. Atšķirīgāks varbūt ir tas, ka šajā reizē ir arī bērni rakstījuši kādas liecības. Tās nav daudz, bet ir dažas liecības. Vēl ir tas, ka šajā grāmatā man īpaši uzrunāja liecības, kas saistītas ar dzīvniekiem. Un tā kā būs arī tādas liecības, kur ir īpaši sastapšanās ar dzīvniekiem. Bet arī šajā grāmatā, tāpat kā otrajā, ir arī dzeja, kur ir iesūtījuši vairākas māsas. Šī grāmata šoreiz iesākas ar dzeju. Un tad turpinās liecības, un grāmatas beigās ir pārējā dzeja. Un kopā es saskaitīju 76 liecības no 36 autoriem, ja precīzāk jāsaka, laikam 35 autoriem un viena autora, jo viens vīrietis bija pierakstījis savas mammas trīs liecības.
Jā, tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam liecināt viens otram par Dieva darbiem mūsu dzīvē. Un es atceros, ka arī praviešu gara grāmatās bija rakstīts, ka visefektīgākais veids, kā pievērst savus bērnus ticībai, kā pārliecināt viņus par Dieva esamību, ir arī mums kā vecākiem stāstīt saviem bērniem par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs. Man ļoti uzrunāja šis pants no Jeremijas 23. Nodaļas 35. Pants, kur sacīts, jums vairāk jārunā savā starpā, ik vienam ar savu tuvāku un ar savu brāli, par to, ko tas kungs atbildēja un ko viņš ir teicis. Nu, šeit ir tas paplašinājums par to, ko kungs ir darījis, kā viņš ir mūsu dzīvē atbildējis uz mūsu lūgumiem, un mēs jau esam ievērojuši, ka daudzkārt viņš atbild ne tikai uz lūkšanām, bet viņš atbild arī uz mūsu sirds ilgām. Tiešām kā teikts, ka pirms mēs vēl tikai padomājām, bet viņš jau steidzās un atbildēja uz to. Un šīs liecības ir brīnišķīgs pierādījums tam, ka Dievam nav lielu un mazu lietu, lielu un mazu lūgumu vai lielu un mazu lūdzēju, ka viņa ausis tiešām ir atvērtas un viņa sirds ir atsaucīga mūsu lūgumiem, mūsu klauvējumiem. Dažkārt cilvēkiem ir bail lūgt kaut kādas mazas lietas. Vai, teiksim, ir cilvēki, kuri ir ļoti godprātīgi, tas jau liecina to labāko, protams, par viņiem. Bet viņi saka, nu es taču nevaru Dievu apgrūtināt ar savām problēmām. No vienas puses tas ir jauki tāda pieticība, bet no otras puses mums jāatceras, ka Dievs ir visu varens, visu spēcīgs, visu gudrs, un ka viņu tas neapgrūtina mūsu mazās problēmas. Un mani ļoti iepriecina šie mazie piedzīvojumi, mazās sīkās ikdienas saskarsmes, kad es redzu, ka Dievs nav tālu projām, ka viņš nav gaismas gadu atstatumā no manis, bet ka viņš ir tepat blakus.
Es arī domāju par to, ka reizēm mums gribās tādus lielus brīnumus, un tad mēs tikai uzskatām, ka tad kaut kas ir noticis īpaši mūsu dzīvēs. Arī es esmu satikusi cilvēkus, kuri man jautā, nu kādas liecības būs šajā grāmatā, būs tādi lieli brīnumi? Man tā liekas, jā, nu tas jau ir, protams, ļoti stiprinoši, kad piedzīvojam tādas fantastiskas lietas, kur tiešām Dieva spēks varens parādās neiedomājamākās tādās situācijās, jo viņam jau nav bezizēju, viņam vienmēr ir izēja. Un tad es vienmēr cilvēkiem saku, ka katra lieta, ko tu piedzīvo, tas ir brīnums, ko tu piedzīvo ar Dievu. Es pateicos par tiem maziem sīkumiņiem, kur mēs taču varam teikt, ja kurā situācijā, kad mums ir kaut kas neskaidrs, Dievs, ko tu par to saki? Un viņš tev dos domas uzreiz, to es esmu vairāk kārt piedzīvojis, vai arī Dievs, man nav padoma, un viņš dos to padomu.
Vai arī iespējams pie savu kādu no Bībeles apsolījumiem, un tie arī vienmēr ir brīnišķīgi piedzīvojumi redzēt, kādā veidā Dievs atbild uz to, ko viņš savā vārdā ir solījis. Bet šodien mēs ar Mārīti esam izvēlējušās, dargie klausītāji, arī jums līdzdalīt no šīs jaunās grāmatas, un tagad es došu vārdu Mārītei.
Es esmu izvēlējusies Intas liecību ar nosaukumu Mans ticības mantojums. Šī liecība savā ziņā ir vēsturiska, tā nav no mūsdienu situācijas, no kara laikiem, kas bija agrāk, bet tomēr tā ir ļoti piemērota mūsdienu situācijai, jo mums visapkārt arī ir nevisai patīkamas sajūtas, ka kaut kur ir karš un pavisam tū mums. Un tāpēc man liekas, ka būs ļoti aktuāla šī liecība. Mans ticības mantojums. 1. Pētera, 1. Nodaļā, 7. Pantā ir rakstīts. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Ir 2022. Gada pavasars, kad daba mostas ar plaukstošiem pumpuriem, zaļiem asniem un skaļīgām putnu dziesmām. Kādā kontrastā, kādā pretrunā ar šo dzīvības atmodu ir šausminošās ziņas par karu, kas nes nāvi un iznīcību. Reizēm dzirdu cilvēkus sakām, ka viņi cenšas tādas ziņas neklausīties, nelasīt un labāk pat nezināt. Varbūt kādam tas izdodas, man ne. Manas domas un pat iztēle bieži ir tur, pie cilvēkiem, kuri piedzīvo prātam neaptveramas ciešanas. Tas viss man atgādina par manu vecāku piedzīvojumiem otrā pasaules kara laikā. Kaut gan esmu dzimusi pēc kara, miera apstākļos, un personīgi neesmu to piedzīvojusi, vecāku pieredzes stāsti bija tik iespaidīgi, ka nevar tos aizmirst. Īstenībā tas ir vecāku dotais lielais ticības mantojums. Kara ugunis aprie visas materiālās vērtības, bet izkarsēja un nostiprināja garīgās. Tāpēc es mantojumā saņēmu šo pēdējo, vērtīgāko, lielāko bagātību. Esmu ļoti pateicīga Dievam un vecākiem par ticības mantojumu un pret ko citu to nevēlos mainīt. Jā, mani vecāki bija izgājuši cauri kara ugunīm, tādām ugunīm, kas ticību pārbauda un norūda kā zeltu. Karš nav labs, tādas ugunis nav labas, bet ja esi kopā ar Jēzu, tad uguns nesadedzina, bet ticību dara stiprāku. Atceros, ka bērnībā kopā ar brāļiem vienmēr prasījām vecākiem stāstīt arī tos stāstus, kas jau bija dzirdēti. Ne jau kara briesmu dēļ mums patik šos stāstus klausīties, bet zelta ticības dēļ, kas tajos mirdzēja. Tā vecāki tos pasniedza līdz ar 91. psalmu un daudziem citiem apsolījumiem Dieva vārdā, kas bija tik burtiski piepildījušies. Tie bija pierādījumi par Dieva klātesamību, varenību un drošību kopā ar viņu. Tāpēc es jau agri bērnībā, baiļu brīžos, mācījos teikt savu ticības lūkšanu. Mācījos, bet tas bija tik ilgs process. Par saviem vecākiem vienmēr esmu brīnījusies, kā viņi varēja būt tik bezbailīgi. Likās, ka viņi nenokā nebaidās. Vēlāk sapratu, ka izgājušiem caur kara ugunīm un šausmām, viņiem vairs nebija no kā baidīties. Viņu ticība bija norūdīta. Kaut gan ticību saņēma kā mantojumu, tomēr tas nedarbojās automātiski. Mantojumam bija jākļūst par personīgo pieredzi. Tas tikai pakāpeniski notika visa mūža garumā. Ticība nevar būt tikai mantota, tikai aizgūta. Tai ir jābūt personīgai. Tomēr vecāku ticības zelts ir licis stipru pamatu, uz kā augt. Bēgļu gaitas. Dzirdot par daudzām bēgļu ģimenēm, kas patvērumu radušas arī mūsu zemē, atceros vecāku stāstu par viņu bēgļu gaitām cauri Vācijai, Čehijai un Romānijai. Cik ārkārtīgi liela nozīme bija saņemtajai palīdzībai, cik svarīgs bija ticības brāļu un māsu atbalsts. Viņa ģimenē bija 10 cilvēki, tajā skaitā mazi bērni, tēva māsa ratiņkrēslā un vecvecāki. Fiziskā ziņā ļoti nespēcīgs pulciņš. Apmešanās vietas bija dažādas. Kādu laiku tā bija kādā skolā, apmēram 8 kilometrus no Drēzdenes. Ciematā visu māju durvis bija cieši aizslēgtas, bet skolā tās bija vaļā. Kādā vakarā, kad mana mamma bija izvārījusi kartupeļus ģimenes vakariņām, ienāca 2 kara gūstekņi, kas bija izbēguši. Viņi bija ārkārtīgi novārkuši, acīm redzot izbadējušies. Viņi lūdzās ēdienu, jo viņiem nebija spēka tālāk iet. Tas bija tik pārliecinoši, ka mana mamma nešaubīdamās atdevusi viņiem 2 pēdējās kartupeļu riekšavas. Ģimenei bija beigušies jebkādi pārtikas krājumi, un nebija zināms, kur lai turpmāk vispār atrod nepieciešamo ēdienu. Tajā vakarā viņi palika bez vakariņām. Ļoti nozīmīgi izskanēja lūkšana. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Bet vecāki atcerējās arī apsolījumus. Dodiet, tad jums taps dots. Milti tīnē neizsīks un eļļa apaļā krūzē nepietrūks. Nākamajā rītā, agri, tēvs devās uz pilsētu, nezinot īsti, kur un kā meklēt pārtiku ģimenei. Ejot cauri mežam, viņš ievēroja kādus pamestus ratiņus, tādus, ar kādiem vācieši mēdza vadāt iepirkumus no veikala. Bet ratiņi bija salausti, tāpēc arī pamesti. Tajā brīdī viņš vēl nezināja, ka nāksies pie tiem atgriezties. Vēlreiz turpat uz meža sūnām viņš locīja ceļus lūkšanā par dienišķo maizīti. Ejot pilsētā, pirmais satiktais cilvēks viņam pienāca klāt un jautāja vācu valodā. Vai gribas ēst? Šis pats cilvēks viņu aizveda uz kādu čehu labdarības virtuvi, kas baroja savus tautiešus. Kad tēvs pagriezies, lai pateikt paldies savam pavadonim, viņš vairs nekur nebija redzams. Tur tēvs tika pabarots, bet kad viņš izstāstīja par savu problēmu, saņēma atļauju visai ģimenei katru dienu nākt pusdienās. Tā visi lielie un mazie katru dienu gāja 8 kilometrus uz pilsētu, lai pāstu pusdienas. Kad bija pagājis apmēram mēnesis, virtuves šefs ar rokas mājienu aicināja tēvu pie sevis. Viņa mazliet iztrūkās, varbūt teiks pietiek, bet izrādījās, ka šefs bija norūpējies, ka tādai lielai ģimenei katru dienu tik tālu ir jāstaigā. Ja madāma protot ēst vārīt, viņš došot produktus vienreiz nedēļā, lai tik pati vāra. Nu, tēvam bijusi jauna rūpe, kā lai aizved produktus uz apmetni. Tad viņš atcerējās par ratiņiem mežā. Izrādījās, ka tie viņu tur vēl gaidīja. Atvilcis ratiņus un gudrojas, kā lai nu tos salabo. Bet tad atkal viņam atgādināts kāds dieva iepriekš paredzētības brīnums. Pirms kāda laika viens vīrietis tēvam līdzis paņemt nelielu plakanu dzelzs gabalu, sakot, es zinu, ka tev tas noderēs. Tēvs gan bija neizpratnē, kur viņam to likt, jo šādā ceļojumā liekas lietas līdz nenēsā. Tagad izrādījies, ka šis dzelzs gabals bija tieši vajadzīgā izmēra, lai salabotu ratiņus. Tā vēl 2 mēneši tika pavadīti šīs virtuves labvēlībā. Ratiņi noderēja arī turpmākā ceļā. Vēl pēc kāda laika ciemata dzirnavās, kur bija arī ceptuve, bēgļiem tika pārdota maize. Visiem, kas stāvēja rindā, arī visiem bērniem, par 55 feniņiem. Viņiem nebija tādas naudas, un viņi piedāvājuši saimniekam cara laika rubļus vai Latvijas pieclatniekus. Bet saimniec teikusi, mēs esam kristieši, un mēs te neiedzīvojamies, un naudu nav ņēmuši. Maizīte bija pietiekamā daudzumā, ka viņi to varējuši arī sažāvēt turpmākajam ceļam. Vēlāk par ietaupīto naudiņu viņi Rumānijā nopirkuši saulspuķu eļļu. Tā gan sažāvētā maize, gan eļļa bijusi iztika ceļam atgriežoties Latvijā.
Pateicība Dievam par šīm daudzajām liecībām, pateicība Dievam par šo grāmatu, un mēs ticam, ka šī grāmata iedvesmos vēl citus lūgt un piedzīvot Dieva brīnumus. Un kā 71. psalmā teikts, mana mute paudīs tavu taisnīgumu, cauru dienu tavus labos darbus, jo es nespēju tavas laipnības pierādījumus saskaitīt.
Jēzus Kristus žālstībā, tava mīlestība tai līdz, svētā gārā sadraudzībā, lai vienmēr ir ar jums
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt rīt pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamajā sestdienā pulksten 8:00 no rīta. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!